habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
Waa fiidnimo isniin ah oo bisha July ee sanadka 2020 ay tahay 13 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16.19 mitirban iyo bogga internetka ee voasomali.com. Afrikada bari waa 7 fiidnimo idaacaddana wada jir halkan waxaa idinkaga soo jeedin doona Xuseen Barre Aadan iyo anigu Asaar Cabdi Axmed.
Qodobadaad ku maqli doontaan idaacaddana waxaa ka mid ah warbixinno kala duwan oo ku saabsan warmurtiyeedkii xalay ka soo baxay shirkii magaalada Dhuusamareeb.
Waa in tubta farsamo ee qabsoomidda doorashada dalku ay noqoto mid taladeeda loo dhan yahay, nooc ahaanna ku dhici karta muddo xileedka harsan. Shirku wuxuu ku baaqayaa in madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo ra-iisul wasaaraha iyo madaxweyneyaasha dowladaha xubnaha ka ah federaalku ay shir wada tashi ah isugu yimaadaan.
Waxaad sidoo kale dhageysan doontaan aragtiyo kala duwan oo laga bixiyey warmurtiyeedkaasi.
Arrinta doorashada anigu waxaan u arkaa mar haddii iyagu sida ay soo saareen ay tahay doorasho qof iyo cod ah inaysan suurtagal ahayn,
laakiin waxaan u arkaa in maalin walba dowlad goboleedyadu ay rikaato gelinayaan dowladda dhexe iyadoo aan la garanaynin waxay iyagu ay ka socdaan, sababtoo ah dowladda Soomaaliyeed iyo dadka Soomaaliyeed waxaa wakiil ka ah baarlamaanka labada aqal.
Qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo caalamka ayaan idiinahaynaa marka horese ku soo dhowaada warkii dunida iyo Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Taliyaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliya Jeneraal Odawa Yuusuf Raage ayaa ka badbaaday weerar ismiidaamin ah oo uu ku qaaday qof waday gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyey. Qaraxa ayaa lala beegsaday kolonyo ay la socdeen saraakiisha militariga uu ka mid yahay taliyaha ciidamada xoogga dalka oo markaasi ka soo baxay wasaaradda gaashaandhigga iyadoo qaraxu uu ka dhacay agagaarka Tribunka. Mid ka mid a saraakiisha ciidamada xoogga dalka ayaa idaacadda v o a da u sheegay in Jeneraal Odawa Yuusuf Raage uu ka badbaaday weerarkaasi. Taliyaha ciidanka xoogga oo la hadlay warbaahinta dowladda ayaa xaqiijiyey in qaraxaasi isaga lagu bartilmaameedsaday, laakiin waxa uu xusay in ciidanka ilaaladiisu ay ka hortageen in weerarkaasi gaaro ujeedkiisii. Qaraxan ayaa la sheegay inuu khasaare gaarsiiyey gaare ay la socdeen ciidamo ilaala uu ahaa taliyaha ciidamada xoogga Jeneraal Odawa. Dabley hubaysan ayaa weerartay dhisme dowladeed oo ku yaalla gobolka Samangan ee waqooyiga Afghanistan, siday ku warramayaan saraakiisha dalkaasi. Maxamed Sidiiq Aziizi oo ah afhayeenka dowladda gobolka Samangan ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee Reuters in weerarkaasi uu ahaa mid culus oo ku bilowday qarax gaari loo adeegsaday. Qaraxa ayaa lala beegsaday dhisme ay leedahay waaxda adeega sirdoonka ee gobolka, sida wakaaladda wararka a p u sheegay Maxamed Haashim Sarwaari oo ka tirsan madaxda gobolkaasi. Saraakiisha gobolka ayaa ku warramaya in ugu yaraan 43 qof ay ku dhaawacmeen weerarkaasi. Ma jirto koox ilaa iyo haatan sheegatay mas-uuliyadda weerarkan. Ciidamada xuutiyiinta Yemen ayaa duqeeyey xarun weyn oo saliidda ah oo ku taalla gobolka Jizaane koonfurta boqortooyada Sacuudi Arabiya, iyadoo afhayeenka militariga ee kooxda uu isniinta maanta ah sheegay in gantaalo iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ay u adeegsadeen duqeyntan oo dhacday habeenkii xalay. Isbahaysiga uu Sacuudigu hogaamiyo ee dagaalka kula jira kooxda xuutiyiinta Yemen ayaa horay u sheegay inay hawada ka qabteen islamarkaana burburiyeen 4 gantaal iyo 6 diyaaradaha drooniska ah oo walxaha qarxa ay ka buuxeen kuwaasi oo ay kooxda xuutiyiintu ku weerareen dhinaca hadka Sacuudi Arabiya. Ma jirto wax war ah oo ka soo baxay Sacuudiga oo xaqiijinaya haddii ay gantaalahan qabteen iyo haddii ay ku dhaceen goobihii la bartilmaameedsaday. Shirkadda saliidda ee Aramco ayaa ka howlgasha magaalada Jizaan ee ku taalla badda cas, islamarkaana 60 kilomitir u jirta xadka Yemen, waxaana halkaasi laga soo saaraa maalintii ilaa 400,000 oo fuusto oo saliid ah. Aramco ayaa diiday inay ka hadasho weerarkan. Weerarada xuduudda ah ee ay qaado kooxda xuutiyiinta ee xulafada la ah Iiraan ayaa sii kordhayay ilaa dhammaadkii bishii May, kolkaasi oo ay dhammaatay xabad joojin loogu dhawaaqay sababo la xiriira cudurka COVID-19. Dabayaaqadii bishii Juun ee sanadkan, gantaalo laga soo riday dhanka dalka Yemen ayaa gaaray caasimadda Sacuudiga ee Riyaad. ugu dambeyntiina Zenzi Mandela oo ah gabar ay dhaleen hoggaamiyashii la dagaalanka midabta koorka ee dalka Koonfur Afrika Nelson iyo Winnie Mandela ayaa ku dhimatay magaalada Johannesburg waxayna ahayd 19 jir telefishinka dawladda ee SABC ayaa sheegay in Mandela ay ku dhimatay isbitaal ku yaala caasimadda South Africa laakiin ma uusan sheegin waxa sababay dhimashadeeda geerida Mandela ayaa waxa xaqiijiyay xisbiga talada haya ee African National Congress kaasi oo abeed hoggaaminayay waqtigii halgankii lagaga soo horjeeday xukunkii midabka la sooca ee bulshada laga badan yahay cadaanka ee Koonfur Afrika Zenzi ayaa aan baxday sanadkii 1988kii kadib markii ay akhrisay warqad ka timid abeed oo ku diiday dalab oo madaxweynihii xilligaasi BW Botha uu ku soo jeediyay in Mandela uu xurriyadiisa ku beddesho dhaleeceynta rabshadaha wax iska caabinta ahaa ee ANC kaga soo horjeeday nidaamkii midabka la sooca ahaa Mandela ayaa haatana ahayd safiirka South Africa u fadhisa dalka Denmark warkii dunidana dhageystayaal waa naga intee
mahad sanid maxamed bashir abdirahmaan oo noo akhrinaya warkii dunida ayuu kaasi ahaa
taliyaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliya general odowa yusuf raage ayaa maanta ka badbaaday qarax la doonayay in lagu dilo xilli uu ka soo baxay wasaaradda gaashaandhigga isoo u socday kormeer xarumaha tababarka ee ciidamada ilaalada taliyaha ayaa rasaas ku furay baabuurkaasi doonayay inuu isku qarxiyo taliyaha iyagoo dhaawacay ismidaamihii oo isuurta gashay in dhaawaca kadib uu qarxiyo baabuurka taasoo ay waxyeello ka soo gaadhay baabuurkii uu la socday taliyaha oo burburay inkastoo ay ka badbaadeen taliyaha iyo mas-uuliyiintii la socday warar yeeshay idaacadda VOA ayaa sheegaya in dhaawac uu soo gaadhay darawalkii taliyaha iyo askar kale xasan kaafi qoyste ayaa warbixin nooga soo diray muqdisho
taliyaha ciidanka xoogga dalka jeneraal odowa yuusuf raage ayaa maanta ka badbaaday qarax lala eegtay gawaari koraya ah oo uu la socday kuwaasoo marayay agagaarka isbitaalka xoogga ee magaalada muqdisho gawaarida kolonyada ah ee uu la socday taliyaha ayaa markii ay wax yar soo dhaafeen isbitaalka xoogga waxaa mar qura isku qarxiyay nin watay gaari nooca raaxada ah oo laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa waxaana halkaasi ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac sida uu ku waramayo goob jooga magaciisa ka gaabsaday sababa amni darteed
qaabka meesha ay wax uga dhaceen taliyaha xoogga ayaa meesha marayay gaari ismidaamina oo nooca oo jabaanka ah oo la yiraahdo saaruf ayaa meesha ku baakinay markii uu ag marayayna gaarigii waa la isqarxiyay taliyihiin waxaa ma gaarin iyo wixii la socday inshaalla waxay rafirfirir maahane qof la quwaayey oo shacaba kolley iyo qofkii isqarxiyay midkooda la arkay wixii dhaawacaana waxaa la geeyay istalada
qaabka uu qarxu u dhacay haddii aad sheegto baabuurka nooc uu ahaa iyo goortay marayeen
waa bacdal duhur xilligii duhurka laga soo baxay ayay ahayd baalkiisa gaarigura wadada dhinaceeda ayuu ku baakinaa meesha hadda uu yaala shishabkiisa
soo
gaaray dadkii goobaha ku ganacsanaysidoo
kale goobjooga labaad oo la hadlay v o a ayaa ka warbixiyey waxyaabihii ay indhihiisu qabteen markii uu qaraxu dhacay kadib
walaala meesha waxaa marayay kolonyo oo la socday taliyaha ciidamada xoogga markuu isbitaalka xoogga soo dhaafay iskuiska tribuunka uu soo gaarin ayaa gaari wadada dhinaceeda la dhigay lagu leexiyay gaarigii sidaasaa qarax ku dhaca
waa tahay indhahaagu maxay qabteen dhaawacii dhimasho
may anugu waxaan arkay indhahaygu qabteen keliya gaariga odowaa saarnaay oo afkor ka burbursan oo qiiqaaya iyo odowaa yuu ka degaayo nabad qaba
jawigu soo noqday goobaha ganacsiga iyo meesha
wallahi askartu afarta koor xabad u riday meesha dhan waxay iska noqotay goob xabadeed marka anu intaas kaoga inshaa allah waana mahadsanta
goobta uu qaraxu ka dhacay ayaa waxaa isku gadaamay ciidamada dowladda gaar ahaan kuwa milatariga waxaana aad u adkayd in la ogaado khasaaraha dhabta ee uu sababay qaraxii lala damacsanaa taliyaha ciidanka xoogga marka laga soo tago goobjoogayaasha u waramay v o a ayaan dhinaca kale waxaan xiriir la sameeyey madaxa howlwadeennada aamin ambalas cabdulqaadir cabdiraxmaan aadan waxaana uu ii sheegay in goobta ay ka soo qaadeen hal ruux oo meyd ah taliyaha ciidanka xoogga dalka jeneraal odowa yuusuf raage oo isaguna la hadlay warbaahinta ku hadasha afka dowladda ayaa sheegay inuu ka badbaaday qarax isaga lala maaganaa islamarkaana uu dhaawac ka soo gaaray laba ka mida ilaaladiisa xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
ما madaxda shanta maamul goboleed ee xilligan jirta ayaa warmurtiyeed ay shalay soo saareen labadii maalmood ee shirka ku lahaayeen magaalada Dhuusamareeb kadib qodobada ku qoran warmurtiyeedkaasi ayaa waxa ka mid ah in marka la eego waqtiga dhiman aan dalka laga qaban karin doorasho qof iyo cod ah waxayna ku baaqeen inay isu yimaadaan madaxda maamul goboleedyada iyo sidoo kale kuwa dawladda federaalka ee Soomaaliya si ay uga wada tashtaan qaabka kale ee doorashada looga qaban karo wadanka. Cabdiwaxid Macalin Isaaq ayaa hadaba warbixinta nooga soo diray magaalada Dhuusamareeb.
Gabagabada shirkii wada tashiga madaxda dowlad goboleedyada ee ka socday Dhuusamareeb ayaa laga soo saaray qodobo kadib wada hadal maalmo ay ku lahaayeen magaalada oo ay kaga arrinsanayeen hannaanka doorashada hay-adaha dowladda federaalka Soomaaliya oo muddo yar ay ka harsan tahay muddo xileedka madaxda dowladda. Warmurtiyeedka oo la soo saaray xalay xilligii dambe ayaa warbaahinta waxa uu akhriyay Yuusuf Garaad Cumar, waxaana qodobada ugu muhiimsanaa qabashada doorasho ku dhacda waqtigeeda iyo qabsoomidda kulan ay ku wada dhan yihiin madaxda dowladda iyo mas-uuliyiinta maamul goboleedyada oo ka dhaca xarunta galmudug ee Dhuusamareeb.
Kow, in la xoojiyo iskaashiga dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ee Soomaaliya ee dhinacyada siyaasadda, amniga iyo horumarinta dhaqaalaha. In doorashada waa qodobka labaad. In doorashada dowladda federaalka ee Soomaaliya ee 2020-2021 ay ku dhacdo waqtigeedii aysan iman wax muddo kordhin xileed ah. Saddex, sida ay sheegtay guddoomiyaha guddiga doorashooyinka dalku, dalka kama dhici karto doorasho hal qof iyo hal cod ah oo waqtigeedu ku dhacda. Sidaa darteed waa in tubta farsamo ee qabsoomidda doorashada dalku ay noqoto mid taladeeda loo dhan yahay, nooc ahaanna ku dhici karta muddo xileedka harsan. Shirku wuxuu ku baaqayaa in madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynayaasha dowladaha xubnaha ka ah federaalku ay shir wada tashi ah isugu yimaadaan si ay uga wada arrinsadaan tubta farsamo ee qabsoomidda doorashooyinka dalka ee 2020-2021. Shirku wuxuu ku baaqayaa in shirka wada tashiga dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah uu ka dhaco magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug. Shirku wuxuu u mahadcelinayaa taageerada beesha caalamku u mahadcelinayaa taageeradeeda ay la garab taagan tahay dhismaha dowladnimada Soomaaliya.
Inkastoo kulankii wada tashiga hogaamiyaasha maamulada ee ka socday Dhuusamareeb la soo gabagabeeyey, haddana madaxda ayaa waxaa ilaa hadda u socda kulamo gaar-gaar ah, lamana oga waxyaabaha ay sida gaarka uga wada hadlayaan. Hay-adaha warar hoose ayaa sheegaya in madaxdu ay ka arrinsanayaan mas-uuliyiin ka tirsan dowladda oo ku soo wajahan Dhuusamareeb. Qaybaha bulshada ayaa soo dhaweeyay qodobada ka soo baxay shirkii wada tashiga ee Dhuusamareeb uga socday hogaamiyaasha maamulada.
Bismillaah, wallaahi aad iyo aad ugu faraxsanahay runtii qodobada ka soo baxay. Waana qodobo aan wada sugeynay inay madaxweynayaasha gobollada dhammaantood ay wada gaari doonaan. Bulshada Galmudug haddaan nahay aadan runtii ugu faraxsana una taageereyna.
Qodobada waxaa qayb ka ahaa in mar kale shir wada tashi oo ay ku dhan yihiin hogaamiyaasha maamulada iyo madaxda dowladduba lagu qabto Dhuusamareeb, bal ka waran shirka kale wada tashi ayaa lagu baaqay.
Aad iyo aad waa soo dhaweyneynaa, diyaarana u nahay caasimadana hayra Dhuusamareebeed runtii annagoo sideena u taagan oo u daalan inaan shaqada hore ka galno madaxweynaha ama ra-iisul wasaaraha Soomaaliya siina yimaada. Aan soo dhaweynaan, diyaar u nahay, waana ku faraxsanahay runtii inta inoo yimaadaan in maamul goboleedyada madaxweynayaashooda iyo iyo dowladda federaalkaba ee go-aano Soomaaliya masiir u ah ay wada qaataan. Aada ugu farxayna insha allah.
Shirkan ayaa ahaa kii ugu horreeyay oo madaxda dowlad goboleedyada ay ku yeeshaan Dhuusamareeb xilli qaar ka mida dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe uu ka dhex jira khilaaf. Cabdiwaxid Macalin Isaaq, V O A, Dhuusamareeb.
Dhinaca kale, siyaabo kala duwan ayaa looga hadlay natiijada kasoo baxday shirkii magaalada Dhuusamareeb. Waxaa warbixin arrinta ku saabsan Muqdisho kasoo diray Xasan Kaafi Qoyste.
Qaar ka mid ah siyaasiyiinta iyo waxgaradka magaalada Muqdisho ayaa aragtidooda ka dhiibtay warmurtiyeedkii kasoo baxay shirkii magaalada Dhuusamareeb ay ku yeesheen dowlad goboleedyada xubnaha ka ah dowladda dhexe ee Soomaaliya. اسماعيل احمد نور وحا او كميدي هاي مدنياشا بارلمان كيسي ديداد اي الصوماليا وحانا او كتل مامي ورمرتيات كي كسو بحي شركي دو سمريب ان اي تهي تلابه هوري لوقاذي او سود دا جينكرتا ان اسفهم بوحا اي كقاران الرماها دورو شوينكا دولد دا حقية مامو القبلاديادة دالكا
وحانو اركا مدو ايا لكالتاقنا او مامو القبلاديادي دولد دا حقية كالتاقناين oo arrimaha lagu kala taagan yahay ay ka mid ahayd arrimaha doorashada marka horta waa talaabo wanaagsan oo loo qaaday dhinaca horumarka mar hadii intii la isoo imaaday maamul goboleedyada ay isoo imaadeen ay ka tashanayaan arrimihii doorashada ee talaabadaas anigu waxaan u arkaa inay tahay talaabo u baahan in albaab u furtay wada shaqeyntii dawladda dhexe iyo maamul goboleedyada arinta doorashada anigu waxaan arkaa mar hadii ayagu sida ay soo saareen ay tahay doorasho qof iyo cod ah inaysan suurtagal ahayn in la isla farsameeyo la isla qaabeeyo qaabkii kale ee ugu wanaagsanaa looga hortagi karo musuqmaasuq iyo in ku takrifal awoodeed ay dhacdo sidii dhacday 2016 in laga taxadaro laakiin la isku waafaqo sidii doorasho ay u dhici lahayd waqtigeeda ku dhacdo anigu arintaas waan soo dhaweynayaa waxaanan qabaa laakiin inay noqoto mid ka duwantii 2016 maxaa yeelay 2016 waxaa awood fara badan la siiyey maamul goboleedyada oo siday doonaan ka yeelay arintaa haddii aysan dhacaynin anigu waxaan qabaa in qaab ka duwan qaabkii 2016 oo doorasho ay ku dhacdo oo lagu soo doorto wakiiladii dadka inay dhacdo aadan u soo dhaweynayaa waana tallaabo koowaad oo hore loo qaaday ee noqonaysa arrintan hadda
sidoo kale Cabdirashiid Aadan Gabyo oo ka mid ah siyaasiyiinta Soomaaliyeed ayaa dhaliilay kulanka maamul goboleedyadu ay ku yeesheen magaalada Dhuusamareeb waxaana warmurtiyadkii ka soo baxay uu ku tilmaamay mid maamul goboleedyadu ay ku doonayaan inay dowladda dhexe ku marin habaabiyaan
shirka waa soo dhaweynayaa laakiin waxaan u arkaa in maalin walba dowlad goboleedyadu ay rikaato gelinayaan dowladda dhexe iyadoo aan la garanaynin waxay iyagu ay ka socdaan sababtoo ah dowladda Soomaaliyeed iyo dadka Soomaaliyeed waxaa wakiil ka ah baarlamaanka labada aqal ayagaa loo baahan yahay inay sharci dejin ay gooyaan waxyaalaha dalka masiirkiisa ah marka nimanka kan anuu waxaan u aqaanaa gobernatorial ma aha madaxweyneyaal madaxweyne Soomaaliya hal madaxweyne qabaan hal prime minister bay qabaan iyo laba guddoomiye midna aqalka sare midna aqalka hoose ah laakiin iyagu waa gobernatorial maamul goboleedyo awoodu ma leh inay warbixin soo saaraan intaasan leh
awl axmed cabdi waxa uu ka mid yahay waxgaradka soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada muqdisho waxana uu sheegay inuu soo dhaweynayo warmurtiyadkii ka soo baxay shirkii Dhuusamareeb isagoo dhinaca kalena dawladda federaalka ugu baaqay inay shirkaasi ayido isla markaana ay hirgeliso go'aanada ka soo baxay
shirka asaga ah waxa weeye ummada soomaaliyeed xaqiiqdi waayahan dambe walaahow iyo wareer fara badan xagga siyaasadda ayaa ku jiray marka waxa weeye xaaladu say noqon doontaa ayaa dad badan oo wax garad iyo ay isweydinayeen waxaan aad iyo aad u rajaynayaa shirka ka dhacay maamulada gobolada maxaa la yiraahdaa madaxweynayaasha heer gobol maxaa la yiraahdaa gobolada oo shanta ah barnaamijkaasi Dhuusamareeb lagu qabtay waxaan aad iyo aad ugu bogaadinayaa oo uguna faraxsanahay shirkaasi in la qabto ay Soomaaliya ku wada hadasho waxaan shirkaasi qodobada ka soo baxay oo maxaa la yiraahdaa shirki jaraa'id ay qabteen qodobada ka soo baxay waanu taageersan sanahay waa taageersanahay si gaar ah waxaan leeyahay dawladda dhexe waxa weeye maamul goboleedyadaasi waxa weeye dad hoos yimaada dawladda dhexe weeye dawladda dhexana waxaan ku boorinayaa in arinta ayada hore loo sii wado oo aan maxaa la yiraahdaa la jalaafayn oo dib u dhaca lagu sameeyin waxaan leenahay maxaa la yiraahdaa ummada Soomaaliyeed dhibaato badan 30 sano iyo dheeraad ayay dhibaatooyin fara badan soo mareen waxa weeye dhibaato kalena uma baahna marka waxa weeye shirka waqtiga doorashada waqti muayyana maysan ilaamin laakiin waqtigiisa ku dhacay yiraahdeen waxaan rajaynaynaa dawladda dhexana in qaabka asaga ah ay la qaadato oo maxaa la yiraahdaa waqtigii loogu talagalay doorashada ay dhacdo ummada Soomaaliyeed meel ay joogtana in maxaa la yiraahdaa shirkaasi la wada taageero oo maxaa la yiraahdaa dawladda dhexana sidaas ay u qaadato ayaan soo jeedinayaa insha Allah taala
ugu dambeyntii Aadan Cabdullaahi Diiriye oo ka mid ah aqoonyahanada magaalada Muqdisho ayaa ayaa qaabkan u dhigay aragtidiisa ku aadan shirkii dhuusamareeb iyo qodobadii ka soo baxay.
Horta marka horeysa dhuusamareeb isku dayday inay ummadda Soomaaliyeed wixii khilaaf kolka ay arkaan inay iyagu ay isugu yeedhaan khilaaf ka baabiyaan, waana ugu mahadcelinayaa gobolka dhuusamareeb wanaagga Soomaaliyeed ka shaqeeyay. Marka xiga waxaa weeye meeshan waxaa weeye baawar sheeran weeye baarlamaanka iyo golaha wasiirada dowladda dhexay ku dhan yihiin. Dowladda dhexa awoodda leh cid kale oo awoodda leh ma jirto. Dowladda dhexa waxaan leenahay mas-uuliyaddiina ha garan waayena hawshan eedeed iyo mahadeed adinkaa iskale inaad niman gubernatoriyaala ka daba wareegataanna waa jileec iyo nugeel yaan leeyahay. Sidaa darteed arrintaas arrin macquula ma aha. Xaqa ummaddu adinku yeesaaran yahay xaq oo malaha ayaga iyo dadka aan waxba ogeyn baa waxaas u haysta in iyagu xaq u leeyihiin. Xaq oo male meel ay ka soo galaan ma jirto. Gubernatoriyaal weeye mas-uuliyaddaas ma saarna. Baarlamaanka ay sameeyeen iyo say wax u maamuleen hadda dhibaatadoodii baa laga lugbicilayay. Aragti fiicanna ma laha ha laga joojiyo arrintaa dowladda dhexe baawar u leh. Anigu waxaan qabaa dowladda dhexe mas-uuliyadda meesha ka dhacday ama nidaamka doorashada ayada mas-uuliyaddeeda qaadaysa ayagaana iskale. Ma aha inay u daba fadhiistaan dowlad goboleed. Mas-uuliyadda dowladda dhexe ayaa iskale ha qaadato dowladda dhexe mas-uuliyaddaas iyo guddiyada doorashada iyadoo ay maamulato.
Aarada iyo fikradaha kala duwan ee siyaasiyiinta iyo waxgaradka magaalada Muqdisho ayaa daba joogta warmurtiyeedkii magaalada dhuusamareeb ay ka soo saareen madaxda maamul goboleedyada dalka, kuwaasoo qodobada ugu waaweynna ay ka mid ahaayeen in dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyadu ay ka wada arrinsadaan nooca doorasho ee la filayo inay dalka ka dhacdo, maadaama aanay dhici karin doorasho qof iyo coda, iyo in madaxda sare ee dowladda dhexe ay ka soo qayb galaan wejiga labaad ee shirka maamul goboleedyada dalka. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Haddaba sida aad maqlayseen ba qodobada ka soo baxay shirka magaalada dhuusamareeb ayaa wuxuu ku baaqayaa in doorashada waqtigeeda la qabto islamarkaasina shir ay isugu yimaadaan madaxda maamul goboleedyada iyo madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka Soomaaliya si looga tashado ayaa la yiri qaabka ugu haboon ee doorashada xilligeeda aan dhaafi karin ay uga qabsoomi karto dalka. Xuseen Barre Aadan ayaa falanqeeyay arrintaasi natiijada shirka ah magaalada dhuusamareeb. Waxa uu ka wareystay Xasan Xaaji Ibraahim oo isagu ah siyaasi ka faallooda arrimaha siyaasadda horeyna usoo noqday xildhibaan islamarkaasina madax ka mid ah madaxda xisbiyada ee dalka.
Shirka dhuusamareeb waa fursad weyn oo ummadda Soomaaliyeed maanta usoo hoyatay oo ku saabsan sidii geedi socodka farxadan kala guurka looga gudbi lahaa. Qodobada kasoo baxay waa qodobo aada u miisaaman, waxayna muujinaysaa Soomaalida in hadda sel siyaasadeed ay la timid, iyadoo aan conflict amaba ciidina cid kale riixayn inay soo saaraan qodobo aada iyo aada dhexdhexaad u ah, xataa dowladda dhexe ahaan wax dhibaata amaba xurguf ah gaarsiinaynin. Qodobadaas oo kale ahaa tan ugu weyn in doorashada xilligeeda ay ku dhacdo, in maxay ahayd one man one vote aan dhici karin, iyo qodob kale ugu muhiimsan in ay xukuumadda ku marti qaadaan arrinta ah in go-aan laga gaaro masiirka iyo doorashada nooca ay noqon doonto.
Qodobada waxaa ka mid ah in ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha lagu marti qaaday inay la kulmaan madaxda dowlad goboleedyada. Marka awalna xurguuf siyaasadeed baa jirtay, ma laga yaabay in arrintaasi meesha ka saarto xurguuftii hore u jirtay?
Wallaahi arrintaasi arrin aad iyo aad positive, arrin ijaabi ah oo wanaagsan weyaan. Waxaana dhici kartaa naftirkeeda inay keento dib u dhac. Waxaa jirta in aan xukuumadda markii hore iyada awoodda dastuuriga ay leedahay aanay ku qabanin waqtigii la rabay doorashada, ayna u baahan tahay maxay ahayd maanta inay fursadaasi soo ceshato. Waa dhici kartaa markii shirka laysugu tago in xukuumaddu ay ka biyadiido wax meesha kasoo baxo oo shirka u fashilmo. Aad iyo aad bay u dhici kartaa. Marka maamul goboleedyada ayaa laga rabaa marka in balanbi wax la yidhaahdo haddii ay dhacdo in xukuumadda ay ku aragti noqon weyso wixii ay ka yeeli lahaayeen hadda kasii fikiraan. Waa fursad aada qaali u ah oo lagu sixi karo wixii halaabay saddex sano iyo barkan, oo looga bixi karo cabsida iyo walwalka iyo walaaca ka jira inaanay doorasho dhicin, in madaxda dalka ay meesha tagaan. Saad la socotid National Leadership Forum kii jiray 2016 muddo badan ma qaadanin, dadku waana ku heshiiyeen madaxweynaha iyo guddoomiyaha baarlamaankana waa fadhiyeen. Qodobadii hadda kasoo baxay, inkastoo aanan hay-adihii dastuuriga ah aan lagu xusin sida baarlamaanka iyo aqalka sare aan lagu xusin, inkastoo aqalka sare hadda uu ku beejiyay uu soo oo hambalyo u soo diray bogaadin shirkaas waxaan rabaa marka in madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha kaliya aan imaanna gudoonka baarlamaankana oo asagana soo galo aqalka sarena meesha soo galo si yacni iyadoo si wada jira layahay loo helo doorasho heshiis lagu wada yahay laakiin aniga waxaan aad iyo aad aan cabsi uga qabaa ama dareen uga qabaa madaxa dowladda haddii yimaadaan inkastoo ay tahay wax wanaagsan in uu shirkaas ku fashilmi karo oo ay diidi doonaan oo sida ay rabaan haddaan la yeerayno sababtoo waxaa la xasuustaa madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha shirka markuu furmay dhismareeb laba warqadood oo contradicting bay soo kala saareen oo ra-iisul wasaarihi isagoo run ahaantii asaas uga dhigay in doorasho inay dhacdo ay muhiim tahay waqtina aan lagu dari doonin laguna heshiiyo habka doorashada ee u dhacaysa halka madaxweynaha warqadiisana ay ahayd inuu soo dhaweynayo shirkaas laakiin uu isaga rabo in la waafajiyo doorashada dhacaysa sharciga doorashada sharciga doorashadana waad la socotaa waxa uu leeyahay waxa weeyaan one man one vote one man one votekiina waa timingkii loogu talagalay maanta ma dhici karto guddiga doorashada waqtiga uu la yimid fikradihiisa iyo habku wax ku qaban karo waa waqti in waqti lagu daro taana waxay ka war imaaneysaa dastuurka oo noo sheegay afarti sanaba ee doorashada saas baan isleeyahay
beesha caalamka kaalinteeleed baa uga banaan arrintan
beesha caalamka muddo in muddo ahba dowladda markii ay kumeel gaar ka baxday dowladdii hore xasan sheekh iyo dowladdan maxamed cabdullaahi farmaajaba aada iyo aad bay horta wax badan oo positive ama ijaabi u sameeyeen laakiin inta badan waxay isticmaali jireen waxa la yidhaahdo soft diplomacy yacni culays weyn xukuumadda lama saari jirin maadaama hadda un security council resolution uu jiro oo qaramada midoobay go-aan kasoo baxay inay doorasho dhacdo uu jiro beesha caalamka way dhici kartaa inay ku kala qaybsan yihiin laakiin door weyn ayay ku lahaan kartaa oo ah inay culays weyn ku saaraan madaxda soomaalida inay go-aan ay ku midaysan yihiin oo doorasho xilligeeda ku dhacda lagu qaban karo muhiim ma aha ama qasab ma aha in one man one vote ay dhacdo tii la qaban karo waddankan marxalado fara badan buu soo maray xilli oo hogaamiye kooxadeed ay wax soo qorayeen xilli kale oo oday keligiis wax soo qoro iyo xilli kale maxay ahayday konton iyo kow qof oo jifadii ka mid ay wax qoraan marka maanta enhance bay ka dhigi karaan way sii kordhin karaan tala lama weysano intaasoo daraasaad baa laga sameeyey marka waxaan isleeyahay in model la qaato beesha caalamkana waxaan aaminsanahay inay boqolkiiba boqol ku ixtiraami doonto laakiin go-aanka kama dambaysta soomaalida waa iska leh beesha caalamka inkastoo kala qaybsan yihiin laakiin waxaan isleeyahay uu isu soo dhaweyn kartaa haddii soomaalida ku heshiiso
kaasi waxa uu ahaa xasan xaaji ibraahim oo u waramaya xuseen bare aadan
haatana aynu u leexanno dhinacii kaydka heesaha
Allah habla sibintai haatana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka tubta nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
barnaamijka tubta nolosha waxaa idinla socodsiin doona anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Mursal Sabakaab. Qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan ganacsatada yaryar ee ku nool xiriyaha qaxootiga dhadhaab ee dalka Kenya oo soo dhaweeyay in dib loo furo isu socodka gaadiidka iyo safarada dadka ee dalkaasi iyo dadka barakacayaasha ah ee ku nool 7 kaam oo ku yaala degmada Dayniile ee gobolka Banaadir oo sameystay dalad ay ku midoobeen si ay isaga kaashadaan duruufaha nololeed ee ay wajahayaan. Kaalmihii suugaanta ayaad sidoo kale ku maqli doontaan barnaamijka tubta nolosha. aan ku bilownay ganacsatada yaryar ee ku nool xiriyaha qaxootiga dhadhaab ee dalka Kenya ayaa soo dhaweeyay in dib loo furo isu socodka gaadiidka iyo safarada dadka ee dalkaasi. Ganacsatada iyo guud ahaan qaxootiga ayaa culays dhinaca dhaqaalaha ah uu soo wajahay muddadii ay jirtay xayiraadii ay dowladda Kenya ka soo saartay xanuunka COVID-19, laakiin hadda qaxootiga ayaa si diiran u soo dhaweeyay tallaabadaasi. Wariyaha V O A da uga soo warrama xiriyaha dhadhaab Cabdisalaam Salas ayaa warbixinta noo soo diray.
Xayiraad dhinaca socdaalka ayaa dhowr bil saarneed guud ahaan gobolada dalka iyadoo dhowaan madaxweyne Uhuru uu ogolaaday in dib loo furo iska socodkii bulshooyinka. Xiriyaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee dalka Kenya waxaa ku nool qaxooti ka badan 210,000 oo ka kala yimid dalal kala duwan oo colaado ay ka jiraan, waxaana bilihii lasoo dhaafay xayiraadda ay saameyn ku yeelatay nolosha qaxootiga tirada badan ee ku nool xeryahaasi. Maadaama uu hakad galay ganacsigii ka jiray guud ahaan xeryaha, waxaana sidoo kale xeryaha ku go'doomay shaqsiyaad howlo ganacsi u yimid gudaha xeryaha, kuwaasoo degaankooda uu yahay magaalada caasimadda ee dalka. Axmed Cali Salaad ayaa ka warbixinaya qaabka uu soo dhaweynayo go'aankan ka yimid madaxweynaha dalka, kaas oo lagu fasaxay isku socodkii gobolada dalka.
Olaal go'aanka madaxweynaha uu ku dhawaaqay uu ku soo saaray in Nairobi xayiraadii laga qaaday gelitaankeed aad baan ugu farxay, aad baan u soo dhaweeyay, maxaa yeelay dadkii waxaan ahaa is arrinta aad u saameysay. Aniga waxaan ahaa shaqsi ahaan qof Nairobi ka shaqeysan jiray oo ganacsi baan xaqii ka furnaa. Anagoo qaraabo Salaan su'aadaha hawshan igu dulacday, marka muddo 4 bilood ku dhow kiraa guri xataa Nairobi kirada igu socota oon bixinayay, intaana ku go'doonsanaa. Marka dee caqabad badan baa marka arrinta ay aad igu keentay.
Waata dhibaatooyinka aad ku qabtay halkan maadaama aadan gurigaagii joogin maxay ahaayeen?
Dhibaatooyin badan baa ku qaba, dareemi kartaan in dee kharash loo meel kaga socdo, waa dareemi kartaa aniga xagga macnaha miciishadeeda iyo nololmeedkii aan kasoo saaran jiray. Meeshii waa kasoo tagay oo qaraab Salaana meesha halkan u imaaday. Dee waa dareemi kartaa culayskeeda ay leedahay kharashkii iyo gurigii kiradii oo laga rabo fasixi karin, hadhow daad fasaxda guri aad laabata, hadana helitaankiisa ay ku adag tahay. Guri aan seexanayn in baan ugu yaraan 4 bilood ka bixinaya kiro. Waa dareemi kartaa culayska ay leedahay marka dhan walba xagga dhaqaale iyo xagga kharashaadba, marka culays badan bay ugu heeda. Haddana alxamdulillah, hadduu Ilaahay maanta noo fudeeyay, aad baan ugu faraxsanahay go'aankaas. Waan soo dhoweynaynaa. bulshada arin aad bay faa'iido weyn ugu leedahay maxay leey wadadan xirmatay kala xiranka Nairobi la xiray dhaqaale burbur aad weyn bay dad bulshooyinka hadda xiray qaxootay khaasatan ku soo horseeday basaska socday intaas oo shaqala ku hoosnoora inta markii laga soo tago dadka shaqala la socday dadka safarta ka imaanayo xataa ku xamaaliga oraabta ka dhisan xataa way ku shaqalaan bay ku noqdeen marka waxa waaya waxana dad badan ba ku hoosnoola oo jam ba ka dhacay heroinka qaxootay inta baska xiray socodkii iyo yaraaday adeegii laga soo ganacsiga dadkii ganacsada adeegay ka soo deegan lahayn Nairobi ku adkaaday oo qaabkay rabay waxay u soo gadan karin marka culaysi badan ba aad u soo wajahay dhowrka bilood la soo dhaafay xirooyinka
sidoo kale ganacsada yar ee ku nool dhaab ayaa si dhiran u soo dhaweeyay talabadan madaxweynaha dalka oo ku fasaxay isu socodka bulshada iyadoo inta badan ganacsiga ee xiryaha oo hoosdhac ku yimid bilooyinkii tagay aadan cumar buul ayaa fiyoweeda uga waramay sida uu arrintan u soo dhaweynayo
Haddii aan ka hadlo arintan oo suuqa iyo wadada la furay iyo arrimaha aan ka hadlo wadada inta ay naga xirnaan culays weyn baan dareemaynay maadaama anaka aan nahay aan ku jirno dhalinyarta oo ka shaqeysata xariyaha dhadheer oo ganacsigoodii uu yahay ganacsiga hooseeyo ganacsiga weyn aan ahayn oo aan awoodin inaan wax soo rarano iyo alaab aan dalbanay in kambaniyaal aan la xirino oo waxa anaga uu iska ahaa daily oo foodkan oo ka dhacsan jirnay magaalooyinka xariga qaxootiga wadada la furay waan ku faraxsanahay boqolkiiba boqol maadaama dhalinyarta xariga qaxootiga ay yihiin boqolkiiba toddobaatan dad hadda ganacsi iyo waxyaabo yaryar eenu hadda abuudaayo oo arrintooda ay ku xirnaayeen basaskan iyo waxyaabahan gaariyahan socdaan oo waxay maanta dirsadaan biriba ay ugu imaanayso haddana wixii ay sii gadanayaan anaga iyo dadweynahaba waan ku faraxsanahay boqolkiiba boqol waan soo dhaweynaynaa madaxweynaha uu ku mahadsan yahay
dhinaca kale aadan cumar ayaa dowladda ka codsaday in la fasaxo ganacsigii ka imaanayay dalka dibaddiisa sida dalka shiinaha oo inta badan ganacsiga dalka uu ka yimaado
wili waxaan ka sii jeclaan lahayn in uu ku daro duulimaadkii iyo waxyaabaha arrimaha kalena uu ku sii daro si ay ganacsatada aan ka soo qaadanana ay ugu fududaato in ay soo qaataan adeegii anagana aan uga sii qaadano qiimo jaban hadda maadaama la fasaxay oo la dhahay gaaridu way fasaxan yihiin way soconayaan waddanka waddan kor bay wax uga imaan jireen kor hadday xiran tahay isma bixinayso marka anaga dhalinyar ahaan anoo ku hadlay dhalinyarta afka dhalinyarta ee xariyaha qaxootiga ee dhadheeb waxaan jeclaan lahaa madaxweynaha oo codsi aan u diri lahaa in uu noogu daro in uu diyaaradihii iyo xagga sarena uu fasaxo waxa anaka aan ka shaqaysano waxa u badan dhar dharkan waxay ka imaadaan dalka dibaddiisa oo wax waddanka lagu sameeya ma aha si aan anaka dareemayno ganacsatadii Nairobi joogtay xagga ka keeni jirtay haddii xagga ay ka xiran tahay anakana wax aan ku dhaqaaqayna malaha
cabdiramaan maxamed cusmaan wuxuu ku nuulay xerada dhagaxley v o eda ayuu u sheegay saameynta dhaqaale ee ganacsigooda soo wajahday isagoo sheegay in haatan ay rajeynayaan in isbeddel dhinaca ganacsiga ay gaaraan maadaama xayraadii laga qaaday
ani oo ah cabdiraxmaan ku nool xarada dhadheeb gaar ahaan dhagaxley madaxweynaha go-aanku hadda uu fidiyey amis wadooyinku furay aad iyo aad ayuu ugu mahadsan yahay markii hore dhib xoog la baana haystay ganacsigana uu naga xirnaay magaalada isku socod malaha gaadiid wax malaha bulshada iyo ilaahay kuma darnaadee adi aad iyo aad baa u dhabaataysaad maasha allah hadda maadaama uu fasaxay badeecadii iyo qalabka hadda waa inoo bilowdeen bulshadii iyo wixii hadda isku socodka gaadiidkaad waa la fasaxay addi aad ayaan u faraxsanahay magaalada marka hore dukaankata waan iska bixi waynay dukaankata kiruun waay waan iska bixi waynay hadda maadaama hadda madaxweynaha uu isku furay uu dhehe xarooyinka ilaa meel walba waa latagi kara safar hadda madaxweynaha waa u mahad celina addi aad ayaan u mahadcelina haddana waan ku faraxsanahay
ugu dambayntiina go-aankan madaxweynaha uu ayaa imaanayo iyadoo weli saameynta covid 19 dalka laga dareemayo cabdisalaam salas v o a xariyaha dhadhaab
waraysi ku saabsan dadka barakacyaasha ah ee ku nool 7 kaam oo ku yaala degmada Dayniile ee gobolka Banaadir oo sameystay dalad ay ku midoobeen si ay isaga kaashadaan duruufaha nololeed ee ay wajahayaan ayaa inoo soo socda balse ku soo dhawaada kaalmihii suugaanta aan soo qabto heestii meerayaasha qalbiga waxaa si wada jira ugu luuqaynaya Cabdirasaaq Ashax iyo Jaweeriyo
dere lagu maqsuudiyo maxna guur ku leeyahay wa mas'uuliyaday qaadan mudaniyo haweeni wa mas'uuliyaday qaadan mudaniyo haweeni
Oma pam til mam loho
Oho
Milik siga aros shidan
Chue
Ani muun ma'an siga Mihik badu siyade Ani muun ma'an siga Mihik badu siyade
Ere lagu maqsudiyo Ma'na kurku leya hayi Oma suriya day qada Mudaniyo haweni Oma suriya day qada Mudan iyo haweeni
Oma qamatil mamloho Milaksiga aros shidan Ani muun ma'an siga Rihik badu siyade Ani muun ma'an siga Rihik badu siyade
Aloho beho beho bali
Aloho
beho beho bali qalbiga
asha
hibada kalka alka makate qahayde hibada kalka alka makate qahayde
malinta warka helin
oh
uruga dantarema munastola anta mabana choga hade munastola anta mabana choga hade
Qoradi mullah tumar mere ya sha qalbiya mahibada kalka alka man ka taqa hayde mahibada kalka alka man ka taqa hayde
man tawar ka khalin uruga dantare ma munastola anta qapana choga
Allah
hobe hobe hobe
hobe hobe
intaas aan ku dhaafnaa heestaasi meereyaasha qalbiga ay ku luuqeynayeen Cabdirasaaq Anshax iyo Jaweeriyo. Aan ku sii soconno qaybaha kale ee barnaamijka Tubta Nolosha oo aad ka dhagaysanaysaan idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Dadka barakacayaasha ah ee ku nool toddoba kaam oo ku yaala degmada Dayniile ee gobolka Banaadir ayaa sameystay dalad ay ku midoobeen si ay isaga kaashadaan duruufaha nololeed ee ay wajahayaan. Ahmed Saciid Cali oo ah gudoomiyaha dalada Midnimadoon ee ay ku buhoobeen barakacayaasha ayaa barnaamijka Tubta Nolosha uga waramay ujeedada ay dalada u sameysteen. Wariyaha V O A da ee magaalada Muqdisho Cabdicasiis Barrow ayaa wareysigan la yeeshay.
Magacaygu waa Axmed Saciid Cali. Dalada Midnimadoon waxaa ku mideysan ilaa toddoba kaam. Centerka Midnimadoon waxa ku kooban yahay oo hoosnimada ilaa toddoba kaam. Waxaa loo aasaasay annagu dadkaani markii soo barakacaan ama dhibaato ay hayso waan aruurinaa, waxna ma u hayno aasino, laakiin waxaan sameynaa oo isku aruurinaa wixii emergency oo markaas ama isbitaal ah ama emergency oo aan qaba karnaan qabanaa oo isku aruurinaa. Hay-adaha samafalka iyo dowladdana waa ugu qayla dhaamanaa waxaan dhahnaa waxaan dhibaatadan wadanka ka jirta. Sidaasaa loo aasaasay dadku noolana noocaas.
Toddobadan kaam marka ilaa imisa ayay halkan ka furan yihiin?
Hadda halkan waxay ku sugan yihiin ilaa muddo bil ah oo la xidiganaa eriyo meeshan Crest Valley, Sal Carafaad eriyadaasi deganaayeen, in badani deganaayeen dhulkiya loo baahday oo dadki ilaahay u baahdeen. In badan haddii dadku dhulka ay ku siiyaan way u baahanaan dhulka, mana lihin dada iskale dowlado male oo sidaas maartay kumahay degayno dadan marka horeba ka baryayna. Markii ay waqti u nasiyaanna kabacdi waxay dhahaan walaalyaal noo banaaya dhulka waa u baahanahay. Markaas haddana walaal kalan raadinaa oon uga qaadna dhul sida ku meel gaara. Sidaas dhulkaas waa loo baahday. Markii loo baahdana dadkii muddo yar oo gaabana ka qaadanay waan soo baxnay meel dhul laga heli karaan raadinay. Meeshaana nimid dadkii deegaanka hayo dhulka lahaay iyoon isku raadinay asi baan u jeedsanay xayna siiyaan dhulkan inaan si ku meel gaara u degno oo in muddo un ku mudno. Sidaasay marka ay halkan ku yimideen.
Waa tahay marka hadda haddii dhulka ay deganaayeen laga soo saaray siyaabo kala duwanba, halkan dhulka ay degan yihiin ay ku sugan yihiin hadda deegaankan Dayniile ka tirsan, sidee dhulka ku heesheen? Yaana gacan idiga sii rajaysa ma ka qabtaan inaad si waafi ugu noolaataan si ka duwan dhulka laga soo saaro?
Dhulkaani waxaa gacan laga siiyey horta maamulka degmada iyo dadka deegaanka oo mas-uuliyiinta dhulka iska leh maamulka degmada gacan laga siiyey. Markii hore codsigaas ugu nimid rajo fiican oo ka qabnaa oo ilaa shan sano inaan ku noolaanayno oo ilaa intaas aan ku noolaanayno milkiyad hadda ma lihiin ay noo sheegeen. Waxaas ka dambeeyana haddii wax noogu sii diri karaan na hadday noogu sii diri waayeen walaal jira meel kale usii barya tagayna, sababtoo dhulka dowlad male oo dhulka annagana ma lihiin dowladna male. Marka qofka wadbari waa baryayna dhibaatadaasaana haysata meeshaas balsi ku meel gaar usii degayna leeyihiin. Xilligii ay maaratay u baahdaan na waan u banaynayna markii xoog ma lihiin mogtaba waxaanahay baryaana anaga.
Marka laga yimaado dadkan in dhul la dejiyo, mooyaane wax gargaara oo soo gaaray muddada hadda halkan ay ku sugnaayeen, ama maamulka degmadan Dayniile uu gacan ka siiyey, ama kan gobolka Banaadir, ama hay-ado yimi, ama dowladda dhexe, ma jiraan.
Intay halkan deganaayeen hadda degidii weli ku jiraan oo waa degayaan guryihiisa weli qaarkood dhisan wada iska taaleysan markii soo guuray meeshii imaaday guriga waa in afar maalin saddex maalin laysan sababtoo ah qofku waxuu inta mudmudo bac meesha saaro meelaha soo orordo wax god soo qodo iyo wax soo magaciisiiyey oo soo ordo haddana bal hadduu kiiliberis soo helo haddana wax mudmuda maana wax maaratay janis badan ama maaratay waqti badan ma u ahaayo intay inta deganaayeen wax naga caawiyey ama wax noo yimid ma jiraan marka dhibaato badan haysta dadkan mamada hadda kula hadlaysa iska ogeysa waxaaye ilaa dhowr cunuga curiyana guriga u joogta say kuu sheegtana labadii qofooda u shaqaynaysa eedar shuga ka dhinteen siyaabo kala duwan awgood marka dhibaatadaas iska jirta dadka dhammayneen waa inu sidaa iyo si ka agdhow kuwa agoona kuwa curiyana kuwa haddaan alla kuu diidin aan haysan meelay u shaqa tagan qofadusa meel uu u shaqa tago uusan haysan cid caawinaysa aysan jirin waa uun aad u dhibaatoon yahay aba la sii kala daraada marka dhibaato guud ayaa dadkaas iska haysata.
Iga waran dhinaca ammaanka sideed xaaladda halkan aad ku sugantihiin ay tahay mar haddii ay tahay deegaan cusub dadkuna ay weli degayaan qaarkood bal iga waran ammaanka ayaa gacan idiga siiya xaaladiisuna waa sidee?
Waxyaabaha ugu badan oon helnaa waa ammaanka waxaana gacan naga siiya maamulka degmada ayaa gacan naga siiya wax waaye meeshu maamul ay leedahay maamulkaasaa gacan naga siiya wax dhibaatoon kala kulanaana ma jiraan waxaa noogu fiican haysanaa waa ammaanka marka aadaan ammaanka maaragtay ugu kalsoonnahay una haysanaa hadda ammaan wax dhiboo nagama haysan dhinaca ammaanka.
Iga waran xagga biyaha iyo caafimaadka oo kale dadkan maadaama ay deegaanka ku cusub yihiin xaggee ka helaan
biyaha? Markii koowaad meesha soo degayeen ilaa nolol mala'aan biyo la-aan ma la noolaa karo ceelkaasaan u tagnay qarashaan siinay tubbaan soo jiidnay halkaana soo dhignay tubadaas annaga waxaan bixinay tasiilaadka ceelka looga keenaya ilaa tubooyinkii saacaddii wixii aan bixinay ayaguna waxay baxshaan kun shilin ay ku cabaan caag marka biyaha saas waaye wax caafimaaduna kamaba jiran ma helna wax caafimaadu
xanuun baa soomaaliya la tacaalaya covid sagaal iyo toban la yidhaahdo oo caalamkana dhibaato badan ku haya soomaaliyana dad ay u dhinteen kuwana isbitaal ay u galeen bal waxay iga warantaa maadaama dadkan ay deegaankay degayaan cusub yihiin caruur fara badan deegaanku ay joogto waalid badan uu ku sugan yahay xaggee ka helaan wacyi kale
wax caafimaada oo hadda oo helaan oo ama mch ama goob caafimaada oo la aadaahi ma jirto xanuunkana waa iska amar ilaahay inuu jirana waan ognahay laakiin ilaahay baan baraynaa meelaan hadda la aadnana ma ogin qofkii dhimatana xataa baaritaan waxba ma geyna haddii dhimato qofka iska duugeynaa marka waxawaa meelaan la aadno ma hayno istaal nooma dhowa idaan la xiriiri karno gooniya male wada iska dhibaataysan oo adaan la ku diiday waxau dhamaanana maba naqaanba marka qofku inuu baaritaan helo oo dhakhtar helo ayaa lagu ogaan kara qofka waxu dhintay mugta ko dhinto male kumaa u dhintay waa iska dugnaa.
Ugu dambeyntii ma jirta wax fariina oo aad dowladda soomaaliya hay-adaha samafalka iyo gobolka baad u dirayso?
Waxaan u dirayaa maamulka gobolka Baraandir, hay-adaha samafalka, dowladda dhexe. Waxaan ka codsanaynaa dadka tabaaleysan oo in badan waxaweye shaqada waxaan isleenahay shaqadii dowladdu inay qabato aheyd aan anagu qabanay maadaama aan dadkii markii emergensiga aan soo aruurinay meel isugu geynay meel hadda laga ambaqaadi karo oo lagu kormeeri karo oo haddii wax loo heli karo lagu sii karo ayay joogaan. Waxaan leeyahay marka maamulka gobolka Baraandir iyo dowladda dhexe iyo hay-adaha samafalka waa dadka masaakiinta oo tabaaleysan wax ay haystaan ma jiraan, caafimaad aysan haysan, biyaysan haysan, waxbarashaysan haysan, qutulduruuri ay cunaanaysan haysan, waxay sanaysan caafimaad aaday u tabaalaysan yihiin, aaday u dhibaatoon yihiin. Waxaan ka codsanaynaa mar kale ka codsanayna, mar labaad ka codsanayna, mar saddexaad ka codsanayna inay dadkaas ilgaaro ku fiiraan, soo gaaraan, xaaladoodana ay qiimeeyaan. Xaaladdu aaday u liidataa.
Kaasi waxa uu ahaa Axmed Siciid Cali oo ah gudoomiyaha dalad ay ku midoobeen barakacyaasha ku nool 7 kaam oo ku yaala degmada Dayniile ee gobolka Banaadir. Wuxuu u waramayay wariyaha V O A da Cabdicasiis Barrow. haddana waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii suugaanta aan soo qabto heestii satriga ku qaba hamuunta waxaa ku luuqaynaysa Najma Nashaad. Si satriga ku qaba hamuunta ee ay ku luuqaynayso Najma Nashaad ayaan ku soo afmeeraya barnaamijka Tubta Nolosha iyo guud ahaan idaacaddeennii habeennimo. Tan iyo kulanti dambe, sidaa iyo nabadgelyo.
ama sawirkaagan laabta qalbiga surayo tareenta ani sawirkaagan laabta qalbiga surayo tareenta karta Lata, I'll be the surayo.